Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Fan clases de baile mirando para mí. Areas coloradas canta una canción con estribillo curto desde aquel rincón.
O movimento e a motricidade son fundamentais para os nenos e para as nenas, para que medren sans. A expresión corporal colabora na aprendizaxe e no seu desenvolvemento.
Está comprobado que a expresión corporal estimula a linguaxe, a vista e o oído.
Tamén aporta outros beneficios ao organismo, como a maior asimilación de grasas ou o fortalecemento dos osos e a flexibilidade dos músculos.
Porque a expresión corporal é a forma máis antiga de comunicación entre os seres humanos, anterior á linguaxe falada e escrita.
O corpo está composto de cabeza, tronco e extremidades. Tres partes que serven para expresar unha morea de pensamentos e sentimentos.
Porque falamos coa cara e falamos coas mans. Falamos cos xestos e coas expresións.
Podemos facer xestos alegres e xestos tristes. Poñemos cara de susto e de sorpresa.
A linguaxe corporal é o medio para expresar sentimentos, emocións e pensamentos. O corpo é un instrumento que permite poñerse en contacto co medio e cos demais.
A interpretación da linguaxe corporal e xestual é unha parte vital da relación entre pais e fillos. O bebé emprega o choro e o riso para expresar os seus sentimentos e os pais responden a eles.
Fan clases de baile mirando para min. Areas coloradas canta unha canción cun estribillo curto desde aquel rincón.
Máis adiante comeza a sinalar o que lle interesa. Tamén irá captando as reaccións e comportamentos do adulto ante determinadas circunstancias. Saberá perfectamente cando o papá ou a mamá están contentos e tamén saberá cando non teñen ganas de lerias.
Por iso, practicar e coñecer o corpo, o propio e o dos demais, vai ser importante para aprendizaxes posteriores.
Será positivo xogar co corpo, xogar a movelo, xogar a repetir movimentos, xogar a imitar xestos.
Un neno que manipula e xoga coas mans, coa cara e co corpo terá o camiño máis doado para aprendizaxes posteriores, xa que o motor fino estará a pleno rendimento.
Tamén está demostrado que a expresión corporal axuda o neno a acadar seguridade, a ter unha autoestima máis alta e a relacionarse mellor cos demais. Porque a linguaxe corporal é unha linguaxe humana.
Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego, nos controis do son Manuel de Llano.